Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, πριν μπούμε στα σοκομματικά σας ή στο χώρο σας, στο πολιτικό, την εμφάνιση και την παρέτηση Τσίπρα, που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και κυρίως εσάς, να ρωτήσω πώς είδατε αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης μετά από ένα 20ήμερο που μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτός ο χρόνος, να ικανοποιήσει τα αιτήματα του κύριου Ρούτσι και τελικά να σταματήσει την απεργία πείνας.
Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη του αγώνα αυτού του τραγικού πατέρα και όσων στάθηκαν και συμπαραστάθηκαν δίπλα του. Αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι μένει ως ερώτημα, αλλά δεν είμαι ειδικός να το απαντήσω, είναι γιατί χρειάστηκαν πάνω από 3 εβδομάδες ένα αυτονόητο, κατά τη γνώμη μας, και δίκαιο αίτημα να γίνει δεκτό. Πολύ καλώς έγινε δεκτό, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση το λέω, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο ίσως και κοντά στο οριακό με το ζήτημα της υγείας του, και έχω και μια πολιτική απορία: πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν μέχρι προχθές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ότι όποιος υποστηρίζει δημόσια τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσι κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Και βέβαια μου κάνει και πολύ κακή εντύπωση κάποιοι οι οποίοι βγήκαν στο δημόσιο λόγο ενώ είχε προεξοφληθεί η θετική απάντηση στο σύνολο του αιτήματος Ρούτσι και λέγανε «μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει δεκτό». Λέω για αυτούς που βγήκαν από την 20η μέρα και μετά.
Τώρα, πείτε μας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα, η οποία ερμηνεύεται από όλους ως προαναγγελία για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος.
Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το δικό μας το χώρο, αλλά νομίζω όλο τον προοδευτικό χώρο. Εγώ δεν μπορώ ούτε θέλω να ερμηνεύσω τον Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις του. Θέλω όμως να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη για το γεγονός ότι και στη δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, με την οποία συμφωνώ, και στην δήλωση του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει η ίδια φράση: δεν είμαστε αντίπαλοι. Και υπάρχει και ο ίδιος στόχος. Ότι ο στόχος
η οποία όμως πρέπει να σας πω ότι δεν γίνεται εύκολα κατανοητή, με την έννοια ότι μιλούμε για δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα.
Αν ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα, δεν θα είναι δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα?
Είναι υποθετικό ακόμα αυτό το σενάριο. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αυτή την
απόφαση. Εντάξει, είναι υποθετικό, αλλά το υποθέτουν όλοι. Το υποθέτουν όλοι όμως.
Λέω λοιπόν μια φράση που είναι και της μόδας: προς το παρόν τα πράγματα είναι έτσι. Και όπως και να εξελιχθούν, με τον Αλέξη είμαστε στον ίδιο χώρο. Και εφόσον οι πορείες μας δεν είναι ταυτόσιμες...
Καλά, και με τον άλλο Αλέξη είστε στον ίδιο χώρο, με τον Χαρίτση. Αλλά συζητάτε τώρα μήνες και δεν μπορείτε να βρείτε ένα σημείο επαφής για να είστε πάλι όλοι μαζί. Θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως μας τα περιγράφετε.
Τίποτα δεν είναι απλό. Απλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πλέον στο μυαλό μας, πέρα από την έννοια του κόμματος και την έννοια του χώρου. Αν θέλετε λοιπόν τη γνώμη μου, ναι, ήταν λάθος που με τον Αλέξη Χαρίτση δεν κάναμε μια κοινοβουλευτική σύμπραξη από τη στιγμή που τελείωσε το ζήτημα Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Οι πορείες μας μπορούν να είναι παράλληλες και σε έναν βαθμό το μέλλον μπορεί με ένα...
Δεν σας ακούμε, κάνει διακοπές το τηλέφωνό σας. Μήπως σταθείτε κάπου για να...
Ναι. Είμαι σταθερός. Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα είναι αντιπαραθετικές οι πορείες μας, δεν θα είναι συγκρουσιακές και είναι η ώρα να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός διάλογος στον ευρύτερο χώρο. Ναι, για το πώς δηλαδή μπορεί να...
Μήπως πρέπει να συνοηθείτε λίγο καλύτερα, γιατί εγώ διαβάζω μια δήλωση του Νίκου Παπά, που είναι κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος, ο οποίος λέει ότι η δήλωση Τσίπρα δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας, αλλά βλέπω και ξέρω με, και ξέρω αν θέλετε από πληροφορίες ότι ούτε ο κύριος Παπάς ούτε και άλλα στελέχη, δεν σας αφορά εσάς βέβαια αυτή η επισήμανση, δεν είναι αποδεκτά στο μέλλον από τον κύριο Τσίπρα. Άρα για ποια συμμαχία λέτε και για με ποιους και πότε?
Εγώ δεν μιλώ στο επίπεδο των προσώπων. Εγώ μιλώ στο επίπεδο των χώρων, των κομμάτων, της κοινωνίας και κυρίως των ιδεών. Και αυτό είναι το χρήσιμο και το ουσιαστικό. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ζαχαριάδης αύριο και μεθαύριο, αλλά το αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια προοδευτική συμμαχία και μια προοδευτική πλειοψηφία για να μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, προφανώς τα πρώτα 24 ώρα οποιοδήποτε θα διατυπώσει την άποψή του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μεγάλο και πυκνό πολιτικό χρόνο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτό πολιτικό ορίζοντα. Γιατί κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο εντός εισαγωγικών πετύχαμε, εκτός εισαγωγικών αποτύχαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, είναι με τις πολλές και απανωτές διασπάσεις έναν χώρο που άλλοτε ήταν ισχυρός στην ελληνική κοινωνία να τον έχουμε κάνει πολλά πολλά κομμάτια. Και αυτό στο τέλος της ημέρας είναι η καλύτερη χορηγία για τις συντηρητικές πολιτικές και για τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου.
Ωραία. Να ρωτήσω, παρατήρησαμε ότι στην δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, που πρέπει να τη δει κανείς προσεκτικά, δεν έχει καμία αναφορά στην αριστερά. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, όπως δείχνουν τα πράγματα, θέλει να στραφεί προς το κέντρο ή, για να θυμηθώ και τον Γιάννη Λούλη, προς τον μεσαίο χώρο, έτσι παραπάνω από ό,τι συμβαίνει τώρα, δεν βλέπω και μεγάλες προοπτικές συνεργασία είτε με την αριστερά και προφανώς και με εσάς. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως φαίνονται πως πάνε, έτσι. Τώρα αν, τι θα γίνει στο τέλος, έχετε δίκιο, θα το δούμε αργότερα, όταν έχει πέσει λίγο σκόνη των πρώτων εντυπώσεων.
Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, κύριε Δελατόλα, που πρέπει να τη συνειδητοποιήσετε και εσείς και εγώ, ότι με ρωτάτε κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα και πλέον δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω τη διαδρομή και αισθάνομαι ότι είμαι στον ίδιο χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης ήταν ένας από μας, ήταν ο αρχηγός μας και θα είναι ένας από μας ο Αλέξης, δηλαδή ένας αριστερός, προοδευτικός και δημοκράτης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει πλειοψηφικές συνθήκες στην ελληνική κοινωνία. Διάβασα και εγώ το μήνυμά του, είδα και τη συνέντευξη που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, διάβασα και τη συνέντευξή του στη Λεμόν. Είναι με σαφήνεια αυτά τα ζητήματα τοποθετημένα, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία σαν
Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και πάλι διακοπή. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Είστε σε μια δύσκολη θέση ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω, αλλά τη δική σας απάντηση θέλουμε, ότι αν δεν ήσασταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχατε ήδη ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, του σχηματισμού νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη, για την οποία θα σας ρωτήσω μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, διετύπωσα το ερώτημα ήδη. Είπα ότι καταλαβαίνω ότι η θέση σας είναι δύσκολη ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστεύω εγώ, διαψεύστε με, ότι αν δεν ήσασταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχατε ήδη τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός νέου σχήματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνω λάθος?
Είμαι, κύριε Χατζηνικολάου, και είμαστε σταθερά υπέρ μιας κατεύθυνσης ενότητας του συνόλου του προοδευτικού χώρου, μια θέση που την είχαμε και σωστά το λέτε και με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα με πρόεδρο τον Σοκράτη Φάμελο, και πιστεύω ότι έτσι όπως είναι σήμερα το πολιτικό σκηνικό διαμορφωμένο και κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά και από αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα και ήμασταν μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 22 χρόνια και σας είπα ότι σε κάθε περίπτωση δεν αισθάνομαι αντίπαλος και αισθάνομαι ότι είμαι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Δεν με κάνει κάτι να νιώθω άβολα, πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο χώρος έχει διασπαστεί τόσο πολύ και έχει κατακαιρματιστεί τόσο πολύ που η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, παρόλο που βρίσκεται περίπου λίγο πάνω από το 50% της εκλογικής της δύναμης το καλοκαίρι του 2023, το δεύτερο κόμμα που την ακολουθεί έχει το μισό της ποσοστό. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ο καθένας από τη θέση του, από την τοποθέτησή του, με το ιστορικό του μέγεθος, το ιστορικό του βάρος και το ύψος το πολιτικό που ρέπει τα πράγματα, θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα ακόμα που είναι στην επικαιρότητα και είναι κάθε μέρα και αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που συντελούνται στη Βουλή με αποκαλύψεις από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Βάρα. Εναντίον, θα έλεγε κανείς, εύκολα συνάγεται αυτό του κύριου Βορύδη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία και εάν τελικά είναι ένα ζήτημα και θέλω να στο σχολιάσετε και να μου πείτε και τη θέση του κόμματός σας, βρεθεί τρόπος, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, να πληρωθούν οι αγρότες αυτές τις μέρες, διότι δεν θα μπορούν να βγάλουν το χειμώνα και έχουν, τους χρωστάνε λεφτά από το 24, τα λεφτά του 25, με δυσκολία θα δοθούν αυτά γιατί υπάρχει έλεγχος από την Ευρώπη.
Ξεκινώ από το τελευταίο που το θεωρώ και το πιο σημαντικό. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν καθυστερούμενα σε αγρότες οι οποίοι τρέχουν την παραγωγή και αυτή τη στιγμή έχουν δυσκολία να πληρώσουν και να ανταπεξέλθουν γιατί έχουν μπλοκαριστεί επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι όταν αυτό το είχαν επισημάνει εφημερίδες, ιστοσελίδες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έλεγε ότι είναι θέμα ημερών να λυθεί και ότι δεν σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ο κ. Μαρινάκης, σκάνδαλο λέμε εμείς. Τι φαίνεται λοιπόν, ότι όχι μόνο έφαγαν τα χρήματα από τους αγρότες τα προηγούμενα χρόνια για να τα δίνουν στον κομματικό τους στρατό, για να κάνουν παιχνίδι οι χασάπιδες και οι φραπέδες, αλλά και σήμερα οι αγρότες χάνουν εισόδημα από αυτό το σημαντικό τεράστιο σκάνδαλο και προφανώς θα χάσουν και στο μέλλον με τα πρόστιμα που θα φάει η χώρα και τις δυσκολίες που θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις για την αγροτική πολιτική. Εδώ λοιπόν επανέρχεται με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Βάρα και του κυρίου Σιμανδράκου και άλλων αυτές τις μέρες στην Εξεταστική Επιτροπή ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί το καλοκαίρι ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κρύφτηκε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής και τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο εμέσως σχολίασε και η κυρία Κοβέση στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα αναφορικά με την ατιμορρησία των πολιτικών προσώπων και τη διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης και της κάθαρσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μας έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο με κυβερνητικές ευθύνες, με κυβερνητικές απολύξεις, προφανείς οι πολιτικές ευθύνες και στο Μαξίμου και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διερεύνηση ποινικών ευθυνών θα έπρεπε να έχει γίνει στο επίπεδο που το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της αναζητά και της ανοιχνεύει τα πολιτικά πρόσωπα που είχε δώσει την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης και από εκεί και πέρα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι 3 στους 4 πολίτες θεωρούν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, είναι μια εικόνα σύψης μεγάλης για το πολιτικό μας σύστημα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να διαχυθεί παντού, δηλαδή να θεωρεί ένας κόσμος ότι όλοι τα ίδια είναι, όλοι τα ίδια κάνουν και οι 300 βάζουν λιγότερο ή περισσότερο το δάχτυλο στο μέλι.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.